ΕΡΤ Ιωάννινα.
Και ολοκληρώνουμε την μετάδοση των συνομιλιών με τους κορυφαίους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από τους Χριστιανοδημοκράτες, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μέλος της διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπείων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, αναπληρωτή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόρειας Μακεδονίας. Τον ακούμε.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ποια είναι τα κύρια πεδία δραστηριοποίησής σας στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη νέα σας θητεία?
Σε αυτή την περίοδο είμαι πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προεδρεύω 40 βουλευτών Τουρκών και Ευρωπαίων και δύο φορές το χρόνο συναντιόμαστε είτε στη Βρυξέλλες είτε στην Άγκυρα για την ταξιδιωτική πορεία της Τουρκίας. Είμαι βέβαια και στέλεχος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και ασχολούμαι και με τα αγροτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου έκανε σε αυτή τη θητεία την τιμή να με επιλέξει ως τον εισηγητή για την πολιτική της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα θα προεδρεύσω όλων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη και τις συνταγματικές επιπτώσεις σε ένα νέο περιβάλλον το οποίο δημιουργείται και το οποίο χρειάζεται και ρύθμιση, αλλά κυρίως χρειάζεται διεθνείς συμφωνίες. Είναι μια πολύ μεγάλη τιμή που έγινε και για την Ελλάδα και για μένα προσωπικά και νομίζω ότι για το επόμενο ένα χρόνο θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά.
Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της Ελλάδας σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη?
Η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια θέση δεσπόζουσα, διακριτή και νομίζω σεβαστή. Η Ελλάδα δεν βλέπει με δέος την Ευρώπη πια. Τη βλέπει με διάθεση ενός κράτους το οποίο στέκει καλά στα πόδια του. Είμαστε κοσμοπολίτες μέσα στην Ευρώπη. Άρα θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τα θέματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έχει βοηθήσει και η σταθερότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Περάσαμε μια κρίση με την ουσιαστικά χρεοκοπία της Ελλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 2010, αλλά βγήκαμε νικητές για τους Ευρωπαίους και αυτό, αν θέλετε, δημιούργησε την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα με την οποία κανείς πρέπει να συζητά και να συναποφασίζει σοβαρά θέματα. Και η θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ενισχυμένη και αυτό μας βοηθάει. Τώρα ανοίγουν νέα κεφάλαια, δύσκολα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένας συμμετελής οργανισμός, ο οποίος έκανε πολλά βήματα, όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, η ενιαία αγορά, το κοινό νόμισμα. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε προχωρήσει, όπως είναι η κοινή οικονομική πολιτική, η κοινή κοινωνική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτές λοιπόν οι νέες προκλήσεις οι οποίες έρχονται αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα. Και εκεί εμείς είμαστε το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Έχουμε απειλή από την Τουρκία, έχουμε εισβολή στην Κύπρο. Μας ενδιαφέρει να προχωρήσει η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα της άμυνας. Ξαναπιάνει η Ευρώπη το νήμα μετά από 70 χρόνια. Ξέρετε, η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η Επιτροπή Άνθρακα και Χάλιβα εδώ στο Στρασβούργο, γιατί εδώ σκοτωνόταν οι Γερμανοί με τους Γάλλους για το ποιος θα έχει τις πηγές του Άνθρακα και του Χάλιβα. Και εκεί που γινόταν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα της Ειρήνης. Γι' αυτό ερχόμαστε και στο Στρασβούργο και οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι πληρώνουν 200 εκατομμύρια το χρόνο για αυτό το συμβολισμό. Η δεύτερη πολιτική που κάναμε ήταν η πολιτική της άμυνας, η οποία δεν προχώρησε. Και τώρα βλέπουμε πόσο δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα της Ρωσίας. Για πρώτη φορά μετά την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο το 1974 έχουμε πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και η Ευρώπη φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμη. Άρα 70 χρόνια μετά ξαναπιάνουμε το νήμα. Και η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική θέση, διότι εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δαπανούμε το 3% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος για την άμυνά μας και την ασφάλειά μας. Έχουμε τους πιο ισχυρούς στρατούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να έχουμε 2.000 τάγκς και η Γερμανία, η οποία μας τα προμηθεύει, να μην έχετε 200. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει μια δεσπόζουσα θέση και γι' αυτό και πρωταγωνίστησε και η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός στο να μην συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την άμυνα στην ρύθμιση του χρέους. Έτσι, εμείς ως Ευρωπαίοι κάποια στιγμή είπαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να έχουμε έλλειμμα παραπάνω από 3%, δηλαδή από χρόνο σε χρόνο, και δεν μπορούμε να έχουμε χρέος συνολικό από τα ελλείμματα που δημιουργούνται παραπάνω από το 60% αυτό που παράγουμε, που είναι το ακαθάριστο δικό μας προϊόν. Και είπαμε ότι εμείς είμαστε σε μια χώρα η οποία απειλείται. Άρα εσείς μπορεί να έχετε 120 στρατιώτες στο Λουξεμβούργο και δεν έχετε ούτε ένα αεροπλάνο και κανένα τάξη, αλλά εμείς πρέπει να δαπανίσουμε το 3% του καθαρίστου εθνικού μας προϊόντος για την άμυνα, που μεταφράζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι πάρα πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε να υπηρετούμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα στον περιπτικό που μας αντιστοιχεί, αλλά όχι να μας μετράτε και στο χρέος και να κάνουμε πολιτικές περιοριστικές που σημαίνει λιγότερη κοινωνική πολιτική σε ευάλωτες ομάδες ή στην παιδεία μας, στην υγεία ή σε άλλους τομείς ευαίσθητους, γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή ασφάλεια και άμυνα και την ανάγκη τη δική μας να προστατευτούμε από δύστροπους γειτονές. Και αυτό το καταφέραμε. Είναι λοιπόν πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν και τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έτσι μας βλέπουν πια οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και παίρνουμε και πολλές θέσεις. Δεν ήταν εύκολο να μας δώσουν θέσεις ευθύνης αυτού του επίπεδου που αφορούν και την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας προνομιακός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 50% των εξαγωγών της Τουρκίας πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 50% των εισαγωγών είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και βεβαίως είναι μια χώρα στον περίγυρο και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε το μεταναστευτικό και έχουμε την τρομοκρατία και έχουμε την αστάθεια στην περιοχή. Βλέπετε την περιοχή μας τι έχει, έχει την Ουκρανία, έχει τη Μέση Ανατολή, τώρα έχει τον πόλεμο όχι μόνο με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, έχει τον πόλεμο και με το Ιράν. Μια παγκόσμια αναταραχή. Άρα ασφαλώς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλές σχέσεις με τις χώρες τις γειτονικές, αυτές τουλάχιστον που δείχνουν ότι έχουν μια κατάσταση σταθερότητας στο εσωτερικό τους, άρα δεν είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς είμαστε και άλλη μια χώρα που γειτονεύει και με την Αφρική, κάτι που πρέπει να δει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσεχές μέλλον. Άρα έχουμε θέση, έχουμε σχέση, έχουμε όραμα, ξέρουμε που θέλουμε να πάμε και έτσι μας αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα μικρή ενδεχομένως σε πληθυσμό, αλλά μια χώρα αποδεχτή από τους εταίρους, όπως είναι ας πούμε οι χώρες που ήταν οι χώρες που ουσιαστικά σχεδίασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι μικρές χώρες σαν και εμάς, αλλά οι οποίες είναι σεβαστές ευρωπαϊκό, η Δανία, η Σουηδία. Άρα εμείς τώρα θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα της ποιότητας που έλεγε παλιός πολιτικός στην Ελλάδα, της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
Ποια είναι η γνώμη σας για τις τρέχουσες εξελίξεις τώρα σε σχέση με την αίσθηση πολέμου?
Ανησυχείτε?
Σωστός και ανησυχούμε, γιατί αλλάζει ο κόσμος. Δεν έχουν πια σταθερές, παγκόσμιες σταθερές. Παλιά τι μάθαμε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και όλες τις ταλαιπωρίες των κοινωνιών μας εκείνη την εποχή, ότι δημιουργήσαμε κάποιες σταθερές. Σταθερές μας ήταν ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Ότι όλες οι διαφορές απειλούνται ειρηνικά και ότι αλλάζουν τα σύνορα. Ήταν μια βασική αρχή πολύ σημαντική που δεν την είχαμε στο Μεσοπόλεμο. Αυτό δεν είναι όμως σταθερά τώρα, γιατί ακόμα και μεγάλες χώρες, όπως είναι οι χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι ΗΠΑ, η Κίνα, ακολουθούν μια πιο επιθετική πολιτική. Η Κίνα, ας πούμε, δεν εγγύρει το θέμα της Ταϊβάν, που τη θεωρεί ότι είναι από πριν την Κομμουνιστική Επανάσταση τμήμα της Κίνας, αλλά εγγύρει και θέματα, όπως η ίδια αποκαλεί, Κινέζικη θάλασσα, που αφορά όμως και τις Φιλιππίνες, αφορά και το Βιετνάμ, αφορά και τη Σιγκαπούρη, δηλαδή φτάνει μέχρι κάτω κοντά στην Αυστραλία, και τα οποία είναι έξω από το παγκόσμιο κεκτημένο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας μιλούν για τον Καναδά, για την Ιρλανδία, για τον Παναμά. Αλλά αυτές οι σταθερές που ξέραμε και πατούσε η κοινωνία και ήταν η προστασία των αδυνάτων, με την ομπρέλα βεβαίως των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την ισχύ του πολιτισμένου κόσμου και των δυτικών δημοκρατιών, δεν υπάρχει. Άρα ανησυχούμε για αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Εσείς πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό?
Ήταν ένα λάθος της Ευρώπης και της Ελλάδος τη δεκαετία του 1990, διότι τι είπαμε τότε με τη συνθήκη του Σέγγεν, ότι όλοι οι παράνομα εισελθέντες σε ευρωπαϊκό έδαφος θα γυρίζουν όπου και να συλλαμβάνονται στην Ευρώπη, στις χώρες εισδοχής. Μα ποιες είναι αυτές τις χώρες? Κυρίως η Ελλάδα, η Νότιος Ιταλία και ενδεχομένως η Ισπανία. Ήταν μια κακή συμφωνία από τη μεριά μας εκείνη την εποχή. Τώρα πάμε στο Δουβλίνο 2, ακολουθούνται κάποιες πολιτικές. Βλέπετε ότι και στην Τουρκία πληρώνουμε ένα σωρό χρήματα για το θέμα των μεταναστών. Έχουμε τρεις χώρες εκεί οι οποίες ήταν σε αστάθεια: το Αφγανιστάν, η Συρία και τώρα βλέπουμε το Ιράκ. Άρα 4 εκατομμύρια ήταν να περάσουν. Θυμάστε τότε που και εμείς είχαμε τις ιδιοληψίες στο παρελθόν που λέγαμε ότι περνάνε χιλιάδες στις πλατείες και μετά φεύγουν. Περάσαν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες, γιατί τους πρόσφυγες έχουμε μια ευθύνη με τις διεθνείς συνθήκες να τους προστατεύσουμε, να τους περιθάλψουμε. Τους οικονομικούς μετανάστες όμως δεν έχουμε αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί το 1 δισεκατομμύριο των περιπλανόμενων ανθρώπων στον κόσμο ή τα 500 εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται στην υποσαχάρη Αφρική και βλέπουν ως παράδεισο την Ευρώπη εμείς να τους υποδεχτούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και να θέλαμε. Άρα η οικονομική μετανάστευση είναι μια άλλη διαδικασία. Τώρα λοιπόν περάσαμε τις ιδεοληψίες, τώρα που και τα κόμματα της αριστεράς αποδέχτηκαν ότι πρέπει να υπάρχει μια προστασία στα σύνορά μας, κυρίως στον Εύρο, αυτό που λέγαμε φράχτης, να μην είναι πάτε σκύλια λέστε και ελαστικά, μην δώσετε τα σύνορα της Ελλάδος. Τώρα που αντιμετωπίσαμε την ειδική έτσι, απειλή από την Τουρκία, η οποία έσπρωξε τους μετανάστες με λεωφορεία να τους περάσει από τα ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι τα σύνορα της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, και τους απαντήσαμε εκεί. Τώρα που έχουμε το λιμενικό σώμα και τη Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας, τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα, ότι δεν ευνηδιάστηκε η Ευρώπη, ότι μπορεί να ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που το έχασε πριν 20 χρόνια, από το 1996 και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 για το μεταναστευτικό. Και αυτό πρέπει να το κάνει με συνέπεια, με αρχές. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου, στις τουριστικές μας περιοχές, δομημένα και οργανωμένα να έχουμε δώσει άδειες σε ανθρώπους από τρίτες χώρες. Στην Κρήτη, ας πούμε, χρειαζόμαστε 50.000 ανθρώπους παραπάνω για τον τουρισμό. Γιατί δεν βρίσκουμε πια Έλληνες ή στα νησιά του Ιωνίου, ή στις Κυκλάδες, ή στα Δωδεκάνησα. Όμως έρχονται, πληρώνουν τις εισφορές οι εταιρείες, έχουν δουλειά οι άνθρωποι, είναι ευτυχείς γιατί έχουν μια εποχιακή δουλειά, ξαναγυρίζονται στις χώρες στο επόμενο διάστημα. Είναι αυτοί ευτυχείς γιατί πληρώνονται 10 φορές παραπάνω από τα πληρώματα στη χώρα τους. Είμαστε κι εμείς ευτυχείς που κάποιοι κάνουν κάποιες δουλειές, τις οποίες χρειαζόμαστε για να προσθέτουμε υπηρεσίες και να έχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τον τουρισμό. Σε αυτό το κομμάτι είναι και άλλοι κλάδοι. Αυτή τη δομημένη μετανάστευση τι θέλουμε? Την παράνομη μετανάστευση η οποία είναι στους δρόμους, την εγκληματικότητα και την γετοποίηση των κέντρων των πόλεων, όπως είναι ας πούμε η Ομόνια, που γίνεται τόσος αγώνας για να μπορέσει να έρθει σε ένα λογαριασμό ή άλλες περιοχές μεγάλων πόλεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Όχι, δεν θέλουμε αυτή την άτακτη. Όλοι να είναι δομημένοι, να ξέρουμε που μένουν, να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη, να ξέρουμε πώς το δουλεύουν. Όλοι ευχαριστημένοι. Και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και αυτοί να προσφέρουν ένα εισόδημα στις οικογένειες και στους λαούς τους. Άλλωστε, εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έζησε από τον ναυτιλιακό και τον μεταναστευτικό συνάδελφο. Άρα ξέρουμε τι σημαίνει η σκληρή δουλειά, αλλά δουλέψαμε σκληρά ως Έλληνες και δεν είμαστε ρατσιστές, ούτε ήθελαμε να έχουμε, ας πούμε, ατζέντες οι οποίες δεν ταιριάζουν και στο DNA και στο προφίλ μας, αλλά το ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή λογική μεταναστευτικής πολιτικής και συνεργασίας με άλλες χώρες που θέλουμε και εμείς να έχουμε καλές σχέσεις, ναι, θα το κάνουμε.
Φοβάστε για το ευρωπαϊκό επιστέγασμα? Κάποιοι κύκλοι λένε ότι υπάρχει μια απόκληση από την ουμανιστική Ευρώπη που έφτιαξε και το οικοδόμημα.
Η Ευρώπη είχε την πολυτέλεια να φιλοσοφεί. Γιατί ήταν μια πλούσια περιοχή του κόσμου. Είχαμε την έρευνα, είχαμε την τεχνολογία, είχαμε την οικονομική ισχύ, είχαμε τη στρατιωτική ισχύ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη νέα εποχή ένα καθαρό βλέμμα. Παλιές επιτυχίες συντηρούνται μόνο με νέες. Και τα νέα δεδομένα που υπάρχουν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα διατεχνητή ευημερία με δανεικά, αυτό που είσαμε στην Ελλάδα και φτάσαμε σε χρεοκοπία. Κοινωνική ευημερία με δανεικά είναι κοινωνική απάτη. Και αυτή την απάτη δεν μπορεί να την επιφυλάσσουμε στα παιδιά μας. Και αυτή είναι η Ευρώπη του αύριο. Και η Ευρώπη του αύριο να δει τα προβλήματα. Εγώ καμιά φορά ασκώ, όχι με ακρεφνή ευρωπαϊστή και όλα τι σπουδέ είναι ευρωπαϊκά θέματα. Του λέω δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τα πλαστικά καλαμάκια τα οποία τα κάναμε και λάθος. Γιατί έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον βιοδιασπόμενα πλαστικά καλαμάκια και χάρτινα ποτηριά και κάναμε τον. Και να μην ασχολούμαστε, ας πούμε, με το δημογραφικό που είναι μια Ήπειρος που πεθαίνει. Μια Ήπειρος που πεθαίνει. Αυτή η Ήπειρος του 2100 δεν υπάρχει πληθυσμιακά. Έχουμε ανεστραμμένη την πυραμίδα μας.
Μας αφορά και ως χώρα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Μας αφορά και ως χώρα. Λέγεται την Ευρώπη και ακόμα η Ελλάδα είναι από τα χειρότερα παραδείγματα. Μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία είμαστε στο κόκκινο προβληματική πορεία το δημογραφικό. Άρα αυτά είναι τα θέματα. Δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε πολιτικούς και πολίτες. Μετά τον Μεσοπόλεμο, η Ευρώπη δεν ήθελε πολιτικούς ισχυρούς. Ήθελε θεσμούς, αλλά θέλουμε ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν υπάρχει. Γιατί είμαι, αν θέλετε, από τους πιο σταθερούς υποστηριχτές της αυροπροτίμησης. Λέω στους άνθρωπους εδώ, όταν βγαίνετε 5 και 6 και 7 φορές με λίστα προτίμησης από ένα περιβάλλον κομματικό, δεν είστε πια πολιτικοί. Είστε δημόσιοι λειτουργοί πολυτελείας. Άρα δεν θα σκεφτείτε ποτέ έξω από το κουτί. Δεν θα δείτε το όραμα, θα δείτε την επανεκλογή και όχι τη νέα εποχή. Και γι' αυτό πρέπει να πάτε να αντιμετωπίσετε κι εσείς και όλοι μας την κοινωνία πρώτον για να ξέρουμε από πού ξεκινάμε, να οραματιστούμε πού πρέπει να πάμε, να προετοιμάσουμε την επόμενη φάση. Αν λοιπόν η Ευρώπη δεν δει έξω από το κουτί, αν η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής δεν δει τα νέα δεδομένα, αν ο καθένας νομίζει ότι ζει μια φούσκα και την απολαμβάνει, τότε η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Είμαι λίγο ριζοσπάστης πια και λέω ότι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι σπουδαίο κατόρθωμα της Ευρώπης, γιατί μας χάρισε την ευημερία για 70 χρόνια, πρέπει να το ξαναδούμε. Ήσαν να έχουμε ένα παλιό σπίτι που έχει γερά θεμέλια, αλλά θέλει πλήρη να καίει, θα το αφήσουμε μόνο με την τυχοποιία που είναι οι ωραίες πέτρες του βουνού που το χτίσαμε παραδοσιακά, θα το στηρίξουμε καλά και το κάνουμε μοντέρνο. Αλλά χρειάζεται μια επανάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι διαχείριση της καθημερινότητας του τίποτα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της Ευρώπης και βλέποντας τον κόσμο που έρχεται σε μια εποχή που είναι σαρωτική, για να είναι για άλλη μια φορά στη μεριά των κερδισμένων. Και εμείς ως Ελλάδα και ως Έλληνες να βρεθούμε για άλλη μια φορά στην πορεία της σωστής εθνικής επιλογής. Να βρεθούμε στους κερδισμένους, γιατί πάντα κάναμε τις σωστές επιλογές ως Ελλάδα και βρεθήκαμε σωστά. Μπορώ να σας κάνω μια ανάλυση για άλλες χώρες των Βαλκανίων και για άλλες χώρες της Ευρώπης που κάνουν λάθος επιλογές ιστορικές και πάντα έχουν το σύμπλεγμα ότι δεν συναντήσανε το πεπρωμένο των λαών τους. Εμείς λοιπόν και ως Ευρώπη πρέπει να το δούμε έτσι και ως Ελλάδα. Νομίζω ότι σε μερικά πράγματα έχουμε συμφωνήσει, χρειάζεται να συμφωνήσουμε και σε άλλα πράγματα εθνικά. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αυτόν τον οραματισμό, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να δούμε τα μεγάλα. Έτσι, να κάνουμε μια γέφυρα στην αριστερά, να πούμε κάτι που χρησιμοποιούσε ο Μάο, ο οποίος το έπαιρνε από τους αρχαίους Κινέζους, όπως το παίρνουμε και εμείς από τους αρχαίους Έλληνες, να μην βλέπουμε το δάχτυλο, αλλά να βλέπουμε το φεγγάρι. Και το AI θα μας κάνει να δούμε ποιος έκανε copyright των αρχαίων ρήσεων, χρησιμοποιώντας τους ως δικές τους στη νέα εποχή.
Είμαστε ως έθνος, ως χώρα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να πιέσουμε και την Ευρώπη να μίσει στην πλευρά της ιστορίας για να έχουμε τα επόμενα 70 χρόνια επιτελέσει την αποστολή μας, που είναι να δώσουμε στα παιδιά μας τις βάσεις και αυτά με τη δικιά τους προσπάθεια να ζουν και αυτά 70 χρόνια ρήξης και ευημερίας.
Ποιο θεωρείτε εσείς προσωπικά, κύριε Κεφαλογιάννη, το επίτευγμά σας ως ευρωβουλευτής όλα αυτά τα χρόνια, το πιο σημαντικό επίτευγμά σας στην Ευρωβουλή?
Υπάρχει μια ρήση κριτική και μάλλον από τον Ερωτόκριτο που λέει: στον άντρα δεν είναι πρεπό να λέει να καφιέται, οι άλλοι να το λέγουν και εκείνος δεν τα νοιέται. Εγώ ασχολούμαι με τα εθνικά θέματα και είμαι περήφανος που και με άλλους συναδέλφους σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάναμε μεγάλες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στηρίχτηκε η οποιαδήποτε προσπάθεια δικιά μας ή μαζί με άλλους από όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου.
Πολλοί συναδελφοί σας στέκονται κριτικά απέναντι στον πλανητάρχη και τον φοβούνται. Ποια είναι η άποψη σας?
Αλλάζουν τα δεδομένα και τα οικονομικά. Οι τεκτονικές πλάκες της ιστορίας πρέπει να ξαναβρούν τη σταθερότητά τους, τη βάση τους. Παλιά είχαμε το δίπολο Αμερική-Ρωσία. Πιο παλιά είχαμε άλλο δίπολο. Τώρα έχουμε την Κίνα. Όλα αυτά δεν πρέπει να μην έχουν αρχές και άξεις. Δεν μπορεί να είναι το δίκαιο του ισχυρού. Πρέπει να είναι το δίκαιο των αρχών. Και εκεί ο πολιτισμένος κόσμος έχει ρόλο και λόγο. Και εμείς μαζί με τον πολιτισμένο κόσμο πρέπει να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ναι, θέλουμε και η Αμερική, η οποία ήταν ένας παράγοντας σταθερότητας στον κόσμο, λέω στους φίλους μου της αριστεράς, ιδιαίτερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, να έχετε πια την πολυτέλεια και δεν έχουμε να φωνάζουμε στην Ελλάδα τα ζητήματα Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών, γιατί οι Αμερικάνοι κοιτάζουν πάνω την Αμερική και ξεχάσαν την Ευρώπη. Άρα πρέπει να πάρουμε απάνω μας την ευθύνη μας. Τι σημαίνει αυτό? Βάλτε βόρειο το χέρι στην τσέπη και βγάλτε, τραβήξτε νότιο το χέρι, το παραταταμένο και βάλτε στην τσέπη σας, διότι δεν μπορεί την ασφαλειά σας να τη χρηματοδοτούν κατά 70% οι Αμερικάνοι.
Πώς θα θέλετε να κλείσουμε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσουμε στους ακροατές?
Έχουμε την καλύτερη νέα γενιά, γιατί χάρη στην ελληνική οικογένεια έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία πληθυσμών στην Ευρώπη. Τώρα ασχολούμαι με το AI και με πολύ μεγάλη περηφάνεια και χαρά βλέπω το 10% το πιο διακεκριμένο σε διεθνές επίπεδο είναι ελληνικής καταγωγής οι Έλληνες εννοημένοι στην Ελλάδα. Άρα αυτά τα μυαλά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Εάν υπάρχει εθνική συνεννόηση στα μεγάλα όπως κάναμε το 1974, εξωτερική πολιτική, κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία. Νομίζω ήταν δεδομένο ότι όλοι συμφωνήσαμε στην ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα. Μας πήρε 20 χρόνια για να βρούμε τη βάση μας και συνεννοηθούμε και σε άλλα πράγματα ως Ελλάδα με αυτή τη νέα γενιά. Εάν γίνει παραγωγικό το δημόσιο που τώρα μπαίνει στα νέα δεδομένα και αν οι επιχειρήσεις μας μεγαλώσουν και πιάσουν το νήμα των νέων τεχνολογιών και των νέων δεδομένων που έρχονται. Αρχιπέδιο Δόξα Λαμπρό, έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να έχουμε και το σύστημα για τα επόμενα 20 χρόνια, μέχρι να γίνουμε κι εμείς θύματα της ίδιας μας επιτυχίας όπως γίνανε οι δυτικοί. Υπάρχει πεδίο Δόξα Λαμπρό για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει πραγματικά και το πιστεύω.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννινών.